Die boodskap van vanoggend of die lesing, preek, sal net gedeeltelik wees volgens die tema wat aangedui is. Dit het 'n bietjie verander. Ek gaan praat oor maak God jou bron, maak Christus jou bron, en dan die gedeelte oor kastyding en suffering, soos die Engelse sê, lyding, gaan by vanaandse gedeelte ingewerk word, waar ek gaan praat oor hoe dat die kind van God versoekings en beproeving en aanvechtinge van die bose, van die bose moet hanteer. So, vanoggend sal dan so helfte wees van soos wat die tema sê, maar 'n bietjie meer gefokus op Christus as ons bron. En ons gaan lees uit Johannes 15. Ek gaan ook 'n paar woorde net bid. Here, ons het gehoor van ons medebroers en susters wat ly in ander lande, in gevangenis, en ons harte ween saam met hulle en hulle families. En ons vra dat U met hulle sal wees, soos reeds gebid is, Here, en dat ons wat ook hier in vryheid, godsdienstvryheid, U mag dien, dat ons gebruik sal maak, die beste gebruik sal maak van elke geleentheid, om U te dien en U te verkondig, en dat as van ons ook in heel moeilike omstandighede lewe, ons U alleen ons bron sal maak, en dat ons uit U, uit Christus sal lewe. Gee dat hierdie woord van vanoggend ons ook daartoe sal help, in Jesus' naam, amen. Johannes 15 is een hoofstuk wat geplaas is tussen die twee hoofstukke wat gaan oor die Heilige Gees. In Johannes 14 en Johannes 16 sê die Heere Jesus heel duidelik wat die Heilige Gees sou kom doen, dat die Heilige Gees in ons sou kom woon en Christus verkondig en ook dit wat aan Christus behoort aan ons sou meedeel en Christus sou verheerlik, die kernvers, hoofstuk 16 vers 14, hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. En nou is dit wonderlik, dat tussen hierdie twee hoofstukke wat handel oor die koms van die Heilige Gees, hier in die middel is Johannes 15, wat gaan oor die Heere Jesus. Ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouwer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie neem hy weg en elke loot wat vrug dra maak hy skoon sodat dit meer vrug kan dra. Julle is al reeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Bly in my soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra, van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in my nie bly nie. Ek is die wynstok, julle die loote, wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. So ek wil met u praat, en die lesing in drie dele opdeel. Die eerste deel, bly in my. Tweedens, soos ek in julle. Derdens, dan sal julle veel vrug dra. Hierdie gedeelte is so ryk en so vol, dat een mens heel onbekwaam voel om daaroor te praat. Maar ek wil tog eintlik maar net meer spontaan uit my hart uit met u deel oor hierdie kosbare woord wat vir ons leer dat ons die Here Jesus ons enigste bron moet maak. Ook God drie enig natuurlik, want God word deur Jesus aan ons geopenbaar. Jesus het gesê, ook in Johannes 14, as julle my geken het, sou julle my Vader ook geken het. Johannes 14 vers 7. En as ons geestelik volwasse wil word, dan is dit seker die belangrikste ding in ons geestelike lewe, om meer en meer Christus of God, ons Vader en die Heilige Gees en die Here Jesus, ons enigste bron te maak uit wie ons leef. Bly in my, praat van basis vier dinge. Die eerste is oorgawe. Ek moet my totaal oorgee aan God. Oorgee aan Christus. My wil en my denke. En dan ook van rus. Ek moet tot rus kom in die Here. Die bekende Matteus 11 vers 28. Julle sal rus vind vir julle siele. En in Psalm 133 staan daar dat al in die Ou Testament die man van God sê, my siel het tot bedaring gekom, soos 'n gespeende kind by sy moeder. Nou as dit in die Ou Testament waar kan wees, hoeveel te meer, nou dat ons die volheid van die openbaring van God het, in die Ou Testament was dit meer God die Vader, wat hom geopenbaar het, en toe kom Jesus in die volheid van die tyd, en nou die Heilige Gees. Psalm 133 sê David, Psalm 131, O Heere, my hart is nie hoog en my oë nie trots nie, ook wandel ek nie in dinge wat vir my te hoog en te wonderbaar is nie. Waarlik, ek het my siel tot bedaring gebring en stil gemaak, soos 'n gespeende kind by sy moeder. Pragtige beeld. Soos 'n gespeende kind is my siel in my. En wat is die resultaat? Vers 3, wag op die Heere, o Israel, van nou af tot in ewigheid. As 'n mens nie tot rus kom in die Here nie, dan bly jy 'n gedryfde mens. Daarom bly in my, sê Jesus, ander woorde, gee jou ten volle oor aan my, kom tot rus in my. Derdens, leef nou afhanklik van my, bly in my, leef afhanklik van my, soos die loot van die wingerdstok, en vertrou my. Se lewe van vertroue, oorgawe, rus, afhanklikheid, vertroue. Psalm 37 vers 3 tot 5 sê, vertrou op die Here, verlustig jou in die Here, en laat jou weg aan die Here oor. Dis wonderlik as 'n mens dit al meer en meer ontdek, dat die God wat jou geskaap het, die Skepper, dat hierdie God eintlik die bron is, uit wie jy moet lewe. In Romeine 11 lees ons dat hierdie God se weë is ver bokant ons weë, soos wat dit in Jesaja 55 ook staan. Romeine 11 vanaf vers 33, oor diepte van die rijkdom en wijsheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelijk is sy oordele en onnaspeurlik sy weë. En dit verwijst dan ook na Jesaja 40 en ook Jesaja 55 vers 8 en 9. Want wie het die gedachte van die Here geken? Of wie was sy raadsman gewees? Of wie het eers iets aan hom gegee dat het hom vergeld moet word? Vers 36. Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Syn is die heerlikheid tot in ewigheid. Dit beteken dat een mens by daardie plek moet kom dat jy die grootheid en die almag en die alwysheid van God moet besef en dat jy besef jou eie nietigheid en jou eie kleinheid en dat jy jouself toevertrou aan hierdie God, en om dit so uit te druk, om God toe te laat, om God te wees in jou leven. Want die sondeval het gemaakt dat ons God bevraagteken, opstandig is teenoor God, dat ons hoogmoedig raak, en soms bevraagteken wat God doen, of die dinge wat in ons levens laat gebeur. Maar om God jou levensbron te maak, moet jy eerstens tot oorgawe aan hierdie God kom, ten volle oorgawe, tot rus in hom kom, en jy moet God toelaat om God te wees in jou leven. Hy is God en jy is mens. Hy lei en jy volg. Daarom het die Here Jesus gesê in Johannes 12 vers 26, as iemand my wil dien, moet hy my volg. As iemand my dien, laat hom my volg. En waar ek is, daar sal my dienaar ook wees, en as iemand my dien, sal die Vader hom eer. Ons dink dat die Here moet om my lewe draai. Maar dit werk andersom. My lewe moet om God draai. Is byna soos vroeër het hulle gedink die son draai om die aarde. En dit was 'n groot ontdekking, toe hulle sê, maar nou die aarde draai om die son. Heel dikwels moet ons vernuwe word in ons denke, want ons lees eers in Romeine 12 vers 1, gee julleself as levende en heilige en aan God welbehaaglike offers. En dit staan net na die gedeelte wat ek nou gelees het, oor Romeine 11. Onnaspeurlik is sy weë. Wie het vir hom iets gedoen, dat hy jou iets terug moet vergeld, enzovoorts, gaan oor die grootheid, die soevereiniteit, die almag van God, in die laaste verse van Romeine 11. En dan sê, daarom, dan broeders, gee julleself as levende en heilige en God welgevallige offers. Dien God soos hy wil hê, jy hom moet dien. Jy kan nie vir God voorskryf nie, hy skryf vir jou voor. Jy buig elke knie sal buig en elke tong sal bely. As jy dit nie nou doen, betyds sal jy dit eendag in die hel moet doen. Maar God die Vader is besig om alle vijande van die Here Jesus nou in hierdie bedeling tot by die wederkoms 'n voetbank te maak van Jesus' voete. So of jy buig gewilliglik, of jy sal eendag in die hel buig, maar dit is waarmee God die Vader besig is. Filippense 2 vers 10, sodat in die naam van Jesus, Jesus is verhoog, bo elke naam, sodat in die naam van Jesus, sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is. Vers 11, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van God die Vader. Ons lees ook in Handelinge 2, vanaf vers 32, dat Jesus nou aan die rechterhand van die Vader sit, en as ons verder lees, die volgende verse, uit die Heilige Gees uitgestort, en hy sit nou daar, totdat die Vader sy vijande gemaak het, een voetbank van sy voete. Diep in elke mens, sit hier die rebellie teen God, in ons ou sondige natuur, en oorgawe aan God, oorgawe aan Jesus Christus, betekent die totale breek, van enige opstandigheid, eie sinnigheid, eie willigheid, wat afgodedienst is. Want ek self is dan my God. En bring my, nie net by oorgawe en rus in die Here, maar ook afhanklikheid nou van God, vir sy wil en sy leiding, en vertroue. Dit is om, soos die lood, geen ander bron het, waaruit hy leef nie, net die wingerdstok, so kom ek by die plek, in my lewe, waar net God my bron word. Dit is die punt van totale swakheid, want ek buig, ek breek, ek gee af, ek gee oor. Dit is die swakste punt waar jy kan kom. En daarom het die Here vir Paulus gesê in 2 Korintiërs 12 vers 9, my krag word in jou swakheid volbring, maar dit is die punt waar jy die sterkste kan word. By die punt van algehele oorgawe aan God en aan Christus, wanneer jy aan die einde kom van jouself en jou eie kragte en jou eie planne en idees, nou kan God van jou besit neem en hy maak jou 'n krag in sy hand. Hy maak jou 'n ysterdorslee wat berge fynmaal voor sy aangesig. Dan ontdek jy die geheim van Sagaria 4 vers 6, nie deur krag of geweld nie, maar deur my gees sal jy slaag, sê die Here. Petrus moes dit ontdek, toe hy die swaard moes terugsit, sodat hy vervul kan word deur die Heilige Gees, en kyk hoe kragtig het die Here hom gebruik, soos wat God hom wou gebruik, nie soos Petrus nou vir die Here wou leef en werk en stry of veg nie, maar soos wat God hom wou gebruik. Dan word jy 'n krag in die hand van die Here. Dan word jy sterk in die Here, want die wingerdstok gee dan sy lewensap, sy lewe, sy krag, deur na die lood toe. En die lood kan vrug dra uit God, uit Christus. Dit maak jou so sterk, en al sterker, omdat jou bron al meer net die Here Jesus self is, maak dit jou vry van ander bronne, maak dit jou vry van afhanklik te wees van ander bronne, en dis ontsaglik belangrik, dit bring geestelike volwassenheid, gedeelte in Efesiërs 4, dat ek kom tot 'n volle mens in Christus, want gestel nou maar, iemand van u het nou in hierdie tyd die Here Jesus leer ken en vrede in hom gevind. En nou gaan u terug na die huis en u ouers kom met onskriftuurlike dinge na u en sê, ja, maar dit kan nie so wees nie, ensovoorts, en miskien selfs 'n predikant, breek af wat die Here deur sy woord in u nou gebou het, en nou is u moedeloos, en daar gaan u sit, en val sommer weer terug. Waarom? Dan het jy jou ouers die bron gemaak, of jou predikant die bron gemaak, en nie Christus en sy woord self nie. As my vrou vandag, na hierdie diens vir my sê, ek gaan nie meer die Here dien nie, jy moet maar kies, my of Jesus, my vrou weet wat ek sal kies. Christus is my bron, nie my vrou nie. En as ek vir my vrou vandag gaan sê, Trudy, ek gaan nie meer die Here dien nie. Ek weet, kies maar, as jy die wereld wil dien, bly by my, as jy die Here wil dien, gaan. Ek weet wat sy sal kies. Ek sal het liever nie vir haar sê nie. Ek wil vir u vra, as dit nie vandag so is nie, mag die Here hierdie begeerte in u hart plaas, deur hierdie boodskap, deur die werk van die Heilige Gees, dat u sê, ek wil daar kom, geestelik, waar die Here alleen my bron is. Habakuk het gebid vir een opwekking, vir herlewing, en die Here antwoord hom en sê, Habakuk, ek gaan nie vir jou herlewing gee nie, ek gaan nie vir Israel herlewing gee nie, ek gaan oordeel gee, ek stuur vijande wat julle gaan kom vernietig. Dit was so 'n skok vir Habakuk. En dan sê hy, in hoofstuk 3 vers 17, al sou die vyeboom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, en die olyfoes misluk, en die lande geen oes lewer nie, daar geen beeste in die kampe meer wees, en vee in die krale, nogtans sal ek jubel in die Here, sal ek juig in God my redder, die Here, my God is, nie gee nie, is my krag. Paulus het gesê in Filippense 1 vers 21, nie, ek leef vir Christus, nie natuurlijk het hy geleef vir Christus, maar hy het gesê, vir my is die lewe Christus. Nie meer my kinders, my pa, my ma, my kerk, my denominasie. By ons is mense, wat aan 'n ander gemeente behoort het, waar hulle geen geestelike voedsel kry, hulle kan nie groei nie, en hulle soveel jare by daardie kerk, en nou het die Here, ek sê nie ons nie, maar die Here het hulle oortuig, dat hulle moet oorkom na ons gemeente, en hulle kom met trane, hulle sê, dit is so moeilik vir ons, want ons was 50 jaar by daardie kerk. Sien, hulle het hulle self verbind aan daardie bron, hulle kerk het hulle bron geword, hulle bepaalde kerkgenootskap, sommige maak van hulle predikant hulle bron, sommige van 'n man of vrou, sommige van hulle geld, as ek veel geld in die bank het, dan is ek geesvervuld en vol blydskap, as ek daar kom en sien, nee, my bankbalans is in die rooi, jy weet, daar is nie geld nie, dan is ek heel depressief. Dit beteken dat my geld is my bron. In Suid-Afrika het mense al, wanneer hulle hulle werk verloor, hulle self geskiet. Want hulle kan God nie vertrou. Hulle het eintlik die werk vertrou om vir hulle te sorg. En ons moet die Here aanroep, en as ons in daardie toestand is en sê, Here, bring my by daardie punt in my geestelike lewe, waar ek God vertrou, waar ek my lewe aan die Here oorlaat, en waar ek in die Here Jesus alleen ook vervulling vind, verlustig jou in die Here. Psalm 18 vers 3, die Here is my rots en my bergvesting en my deel, my redder, my God, my rots, by wie ek skuil. Veel jare gelede het ons gaan vakansie hou by die see, 'n plekkie met die naam Glentana in Suid-Afrika. En toe ons nader ry, dit was ander mense se huis en hulle het vir ons die huis geskenk om 'n paar dae vakansie te hou. Toe ons nader ry na die huis, die mense gee by die see, by die vakansieplekke, vir die, elke huis 'n naam. En weet jy wat was die naam van hierdie huis? Pragtige naam. Bly in my. En ons het in die huis ingegaan, en die hele tyd wat ons daar was, was dit stormweer, erge wind, en koud. Ons kon nie uitgaan na die see nie. En die hele tyd het ons in die huis gebly. En die storms het ons nie geraak nie. Die koue het ons nie getref nie. Want al wat ons gedoen het, was om te doen wat die huis se naam sê. Bly in my. En dis wat die Here Jesus sê. Bly in my. En dis 'n geestelike waarheid wat ons moet leer en wat al meer en meer aan ons geopenbaar word. En weet jy, ek het gesê dat as jy jou ten volle aan die Here oorgee en hom jou bron maak, dan verloor jy jou afhanklikheid van ander bronne. Maar die belangrikste is, dan leer jy al meer, dit is ook 'n leerproses, 'n groeiproses, om jou te verlustig in die Here. Ek gaan later weer daarby kom. Maar goed, bly in my is 'n opdrag, en dit is 'n geloofskeuse wat ons moet maak met ons harte. Om, dit beteken ook om te leef uit wie Jesus is, en wat Jesus vir ons gedoen het. Om daaruit te leef. Te leef vanuit sy afgehandelde werk aan die kruis, vir my vergifnis van sonde, ek is vergewe en ek staan daarop. Want die Here sê, so prachtige tekst vanochtend gelees, ek is dit wat jou sonde vergewe. Ek leef ook uit die feit dat ek saam met Christus gekruisig is. Ek leef daaruit in die geloof, alles by geloof nog flou, klein, maar dit sal groei met ter tyd. Maar ek neem die waarheid van God se woord en ek leef uit hierdie beginsel, ek is met Christus gekruisig. Ek leef uit die waarheid, ek het met Christus opgestaan in 'n nuwe lewe. Sien, die hele tyd is Christus my bron. En ek leef uit Christus wat nou lewe en vir my intree aan die regterhand van die Vader. Ek bestudeer die Bybel, ek kyk wat die Bybel vir my daaroor sê, wat dit vir my beteken, en ek neem dit. Ek leef ook uit die beloftes van God. Die Here nooi byvoorbeeld al reeds in die Ou Testament die volk van God, in Jesaja 50, 55 vers 1, om hom alleen hulle bron te maak, as hy sê, o, almal wat dors het, kom na die waters. En wie geen geld het nie, kom koop en eet, ja, kom koop sonder geld en sonder prys, wyn en melk. Vers 2, waarom weeg julle geld af vir wat geen brood is nie, en julle arbeid vir wat nie kan versadig nie? Luister aandagtig na my en eet die goeie, en laat julle siel hom in vettigheid verlustig. Neig julle oor en kom na my toe, luister, en julle siel sal lewe. Ek wil met julle in ewige verbond sluit, die bestendige genade bewyse van Dawid. Die evangelie begin in ons lewe met die woorde, kom na my toe. As Jesus sê, Matteus 11 vers 28, kom na my toe. Weer, nie na jou dominee, nie na jou vrou, nie na jou kinders, nie na jou werksvervulling, en noem maar op, nie na jou beursie, bankbalans, Jesus sê, kom na my toe. Nie een reël of een wet, nie een dogma of een theologie, maar Jesus. Jesus as persoon, na sy godheid en sy mensheid, is Immanuel, God met ons. Hy is die antwoord op al ons nood, al ons behoeftes. En ek het dit in my eie lewe geleer, meer en meer deur die jare, meer as 30 jaar, wat ek nou die Here dien. En ek kom met al my behoeftes na Jesus. As ek vervulling deur die Heilige Gees nodig het, gaan ek na Jesus. Na Jesus self, tot ek dit weer kry, want hy beloof dit in sy woord. As ek geestelik droog voel, gaan ek weer na Jesus. En ek gaan aanhoudend na hom toe, want hy het beloof, strome van lewende water sal uit jou binneste vloei. En ek sê, Here, u het dit gesê. En ek gaan u nie los nie, totdat u dit weer vir my gee. En hy doen dit. Ek vat God op sy verbondsbeloftes. Jesaja 44 vers 3, ek sal water giet op die dorsland en stroom op die droë grond, as ek in my eie geestelike lewe soms ondervind, daar is net druppelen, dan sê ek, Here, dis nie wat die Bybel sê nie, dis nie wat u beloof het nie, u het strome beloof, en ek vra vir die Here, en ek kom na Jesus aanhoudend, tot hy dit vir my gee. Ons lees in Matteus 15 vanaf vers 21 van die Kanaanitiese vrou, pragtige verhaal. Haar dogter was van die duivel besete. En wat doen sy? Sy hoor, Jesus kom daar en sover ons weet was Jesus net een keer in die gebied van Tyrus en Sidon. En miskien het sy gedink, ek sal nooit weer die kans kry nie. En sy roep agter die Here Jesus aan, dat die Here haar barmhartig sal wees. Nie ingewikkelde gebed, nie hoe akademiese redevoering nie, eenvoudige vrou, met nood, met haar behoefte. Sy sê, wees my barmhartig, Here. Daarmee verklaar sy dat hy God is. Seun van David, dat hy die Messias is. My dogter is erg van die duivel besete. Sy noem haar probleem. En dan lees ons vers 23, maar hy het haar nie 'n antwoord gegee nie. Oor veel dinge in my lewe het ek vir veel jare gebid, en het die Here my geen antwoord gegee nie, maar ek het aangehou en ek het dit op die ou end gekry. As dit iets is wat hy beloof het, in sy woord. Ek het tot bekering gekom, en Jesus leer ken, na hom toe gekom, vir my redder, as my redder. En 6 maande daarna, het ek weer na hom toe gekom, as die een wat doop met die Heilige Gees en met vuur, wat my vervul het deur die Heilige Gees, en my hart gereinig het, van die afgode, 3 afgode wat daar nog in my lewe was, ek het klaar daar oor gepraat, wat ek moes afstand van doen, en het my vervul deur die Heilige Gees. En ek het verlang na nog meer van die Here Jesus, om veral te kom tot by hierdie punt van totale rus in die Here, waarvan Hudson Taylor en George Mueller en John Wesley en al Andrew Murray, al die groot godsmanne gepraat het. En ek het aangehou, dit soek, en na die Here roep, daardoor gelees, dit bestudeer in die woord, maar na Jesus gegaan, totdat hy dit vir my gegee het. En hy het dit gegee. Die rus in die Here. Rus in die Here wat so groot is en so sterk is in my binneste, dat het selfs die smart en die pyn oor my twee seuns wat dood is, oorwin. Dis waarom ek in Trudy kan aangaan met die werk van die Here. Want soos Efesiërs 2 vers 14 sê, hy is ons vrede. So jy kom na Jesus vir jou redding, jy kom na Jesus vir jou heiligmaking, as jy nie weet hoe nie, jy kom na Jesus vir oorwinning oor sonde, jy kom na Jesus as jy materiële nood het, as daar behoeftes in jou siel is, byvoorbeeld na 'n lewensmaat, dan kom jy na Jesus daarmee, maar maak seker dat Jesus jou verlustiging is en jou bron, want hy kan jou gebed miskien nie verhoor en die antwoord op jou gebed terughou, totdat jy eers by die plek kom waar jy in hom alleen jou vervulling vind. Hy wil homself nie deel met iets of iemand anders nie. Die Here moes Abraham toets. Dit wat vir Abraham die kosbaarste was, wat hy seker die graagste wou hê, Isak, want God se beloftes moet ook vervul word in Isak, en die Here vra offer vir Isak, jy moet alles offer. Na die dood van ons eerste seun, onthou ek dat ek een aand op 'n plaas, my swaar, my vrou se broer se plaas, op my rug gelê het op die bed en sag, het die Here na my gekom deur sy gees in my hart vir my gesê, Etienne, jy het jou ander vier kinders teruggevat. En toe besef ek, dis waar. Dit was so seer om die een te verloor, dat ek die ander teruggeneem het. Die Here mag hulle nie ook vat nie. En die Here sê, jy moet hulle afgee. En ek het gevind, my ou natuur wil dit nie doen nie. En ek het paar oomblikke daarmee gestry, want ek het probeer om hierdie ou natuur wat nie wil afgee en oorgee nie, by daardie punt te kry, tot ek ontdek, nee, hierdie ou natuur is saam met Christus gekruisig. Ek sê, dankie Here, ek hoef nie my ou natuur te bely nie, en sy onwilligheid nie, ek reken my dood vir hom, ek het met hom niks te doen nie, maar u het in my 'n nuwe natuur geskep, wat na die beeld van God geskep is. Die lewe van die Here Jesus in my, en die Here Jesus het homself gegee, aan die kruis, hy het niks teruggehou nie, en ek kon vir die Here sê, Here, ek gee my ander vier kinders, ook vir u. In elk geval, is u God, en u kan hulle neem, ek het geen beheer daaroor nie. En vrede, het weer my hart gevul. Elke keer wanneer jy oorgee, elke keer wanneer jy afgee, elke keer wanneer jy buig voor die absolute koningsheerskappy van Jesus in jou lewe, vul hy jou met vrede. Kom jou siel tot rus. Verloor jy die liefde vir die afgod. En kom jy vry om net aan God te behoort. Maar ons moet aanhoudend na Jesus kom met ons nood, selfs met ons onwilligheid. Hy het gekom om ons te help. Hy is Immanuel, God met ons, hy het afgebuig om ons te kom ophelp tot waar hy is. klomp jare gelede, toe ek nog in Pretoria was, praat die Heere 3 keer met my, ek sal dit maar heel kort vertel. En die Heere sê, ek gaan jou toets, om te kyk of jy afstand gedoen het van jou reputasie. Die koerante gaan jou naam deur die modder sleep in Suid-Afrika. Is jy gewillig? Toe sê ek, nee Heere, ek het al genoeg vervolging deurgegaan terwille van u. En die Heere sê, dan kan ek jou nie gebruik vir herlewing, vir opwekking nie. Sê ek, Heere, wel kry dan maar iemand anders. Maar ek sien nie kans nie. En die 3de keer toe die Heere dit vir my sê, het ek op my knieën neergeval en gebreek en gehuil. En dit was of ek in my geestesoog Jesus sien hang het aan die kruis, hoe hy gespot is. Daar was 'n pad wat by die kruis verby geloop het. En ek het vir die 1ste keer iets besef van die skande, dat Jesus, die bekende prediker van Israel, daar die tyd nou as 'n krimineel hang aan die kruis, onskuldig. En toe sê ek, Here, as Jesus dit deurgegaan het, wie is ek? Laat u wil geskied. En toe ek opstaan, het ek vrede. En ek is skielik vry van my eie reputasie. Vry van wat mense van my dink, of wat Suid-Afrika van my dink. En 'n satanis, wat tot bekering gekom het, of in 'n proses van bekering was, en weer ontvoer is deur die sataniste en gebreinspoel is, het na die Sondagkoerant gegaan en leunstories oor my versprei, en het is oor die hele land. En toe dit kom, was ek so vry, dat dit niks aan my gedoen het nie. Ek was so vry van my eie reputasie. Ons het vir hulle die korrekte inligting gestuur, vir die redakteur. Hy wou dit nie plaas nie. So werk die Heere met ons, dat ons al meer alles afgee, en dat hy alles in ons lewe word. En hy sê vir ons, bly in my, soos ek in julle. Ek wil net eers gou klaarmaak en sê, daardie Kanaanitiese vrou het aangehou. Op 'n stadium het Jesus haar weer afgesit, het Jesus vir sy disippels gesê, ek het gekom vir die verlore skape van Israel. En die disippels wou haar afsit, ontmoedig, maar daar staan vers 25, daarop kom sy en val voor hom neer en sê, Here, help my. Jy sien, dikwels bid ons en die Here antwoord ons nie, en ons bid weer en weer, soms dae, soms maande, soms jare, dit hang af van wat en watter situasie, maar daar moet 'n punt kom van desperaatheid. Soos Jakob by die Jabok rivier, toe sê hy, ek sal u nie laat gaan, tensy dat u vir my seën nie. Zegen. En God het hom geseën, gezegen. Die Here sê, dis nie reg om die brood van die kinders te neem en vir die hondjies te gee nie. En sy redeneer met die Here in 'n gesprek. Gebed is 'n logiese gesprek, nie 'n mystieke ervaring nie. Ja, Here, maar die hondjies eet daarom van die krummels wat van die tafel afval. Toe antwoord Jesus en sê vir haar, o vrou, groot is jou geloof. Laat dit vir jou wees soos jy wil hê. En haar dogter het gesond geword van daardie uur af. Goed, die Heere Jesus sê, bly in my, dis die groot ding, soos ons in daardie huis gebly het, Of die wind waai, of nie waai nie, ons bly in die huis. Bly in die Here. In die geloof, as aanvegtinge kom, as beproewinge kom, waaroor ons vanaand praat, as versoekinge kom, as toetsinge kom, die belangrikste ding, bly in die Here. As iemand jou miskien met woorde aanval, moenie eerstens dink, wat sal ek vir hom terug sê, sê ek moet in die Here bly nou, ek moet in die Here bly, uit hom optree. Bly in my soos ek in julle, hoe bly Jesus in ons? In 1 Johannes 3 vers 24 verduidelik Johannes dit en sê, hieraan weet ons dat hy in ons bly deur die gees wat hy ons gegee het, en in 1 Johannes 4 vers 4 sê hy wat in ons is, is sterker as hy wat in die wêreld is. So die Here is nie net my bron nie, maar deur sy gees woon hy ook in my, so die bron is in my. Dink aan die vrou by die put, in Johannes 4. Sy het by heel wat bronne probeer om vreugde of vervulling te vind. Want by Jesus vind ons nie net alleen ons redding, ons heiligmaking, maar ook ons geestelike en sielkundige vervulling. Dis soos Augustinus gesê het, rusteloos soek die mense hart rond, totdat hy rus vind in sy God, sy skepper. En hier kom sit Jesus by haar by die put, en hy praat met haar, en hy sê vir haar in vers 10, as jy geweet het wie dit is wat met jou praat, sou jy hom gevra het en hy sou vir jou lewende water gegee het. Jy is hom gevra het en hy sou dit vir jou gegee het. Daarom sê Jesus in Lukas 11 vers 13, hoeveel te meer sal die hemelse Vader, hoeveel te meer, hy wil dit graag doen, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom vra. Jy moet vra. En volgens vers 9 en 10 moet jy aanhoudend vra. In die Grieks staan daar letterlik, wie aanhou vra sal kry, wie aanhou soek sal vind, wie aanhou klop vir hom sal oopgemaak word. Is jammer dat dit nie so vertaal word nie. En, toe sê die Here vir haar vers 14, en die water wat ek jou sal gee, sal in jou word 'n fontein wat opspring tot in die ewige lewe. Dis waarom ek persoonlik nooit rus daarmee om geestelik droog te voel nie. Dat dit kan wees dat die Here soms by uitsondering vir jou deur 'n toetstydperk sit, om jou te leer om in die geloof te lewe, en die gevoelens van sy, nie die gevoelens nie, die geestelike, nie emosionele nie, maar die geestelike bewussyn van sy teenwoordigheid, laat ek dit liever so sê, 'n tyd lang te onttrek, dat jy kan leer om net op die woord van God te vertrou. Duncan Campbell van die herlewing in die Hebrides eilande vertel, dat in die midde van hierdie kragtige herlewing, waar die teenwoordigheid van die gees van God so kragtig was, dat mense van oor die eiland gestroom het na die dienste, het die Here die bewussyn van sy teenwoordigheid vir 3 maande vanaf hom onttrek. Dit het vir hom gevoel, hy is geestelik droog, hy is geestelik dood, hy het nie die teenwoordigheid van God beleef nie, hy kon nie verstaan wat met hom aangaan nie. En vir 3 maande het hy volhard in die geloof sonder enige gevoel die woord te preek en die herlewing het voortgegaan. Die gees van die Here het net so kragtig gewerk en aan die einde van die 3 maande het die Here vir hom gesê, nou het jy die toets geslaag, ek het gesien dat jy reg, dat jy in geloof lewe en uit die bewussyn van Godse teenwoordigheid in sy gees het weer teruggekeer. En dit is die normale. Watchman Nee sê dit so mooi, dat hy sê dat die normale toestand van een kind van God, wie zijn verhouding met die Here reg is, is so dat sy gees moet voel soos een voel wat vry vlieg in die lucht. Ek gaan vanavond meer daarover praat, daarom noem ek dit nou net, maar iemand wat vir die Here leef en getuig en werk, vooral iemand wat krachtig werk vir die Here, kan by tye geweldige aanvallen van die bose kry, van die bose geest in die lucht, wat druk op hom uitoefen, en om ook gevoelens van geestelike doodsheid en droogheid gee, en dan moet jy dit weer staan, in die naam van Jesus, die duivel bestraf en bid, totdat daar die aanval breek, as dit breek, sal jy voel jou geest is onmiddellik weer vry. Ek ondervind dit, heel dikwels voor reekse dienstes, waar ek gaan preek, en dan moet ek voor die tyd deur bid, om hierdie aanslag te keer, maar vanavond, sê hier ons paar bykie meer daaroor. Maar die normale is, dat jy in jou geest, hierdie strome van levende water, sal ondervind. In Jesus is rus, vervulling, vrede, wysheid, versadiging en hoop vir die toekoms. Alles is in hom. Jesaja 58 vers 11 sê, en die Here sal jou gedurig deurlei en jou siel versadig. Nie net jou gees nie, maar ook jou siel. In dorplekke en jou gebeente, jou gestel sterk maak. En jy sal wees soos 'n tuin wat goed besproei is en soos 'n fontein waarvan die water nie ophou nie. Dis die selfde sekerheid en vastigheid wat ons in die Here het, en waarvoor ons hom moet leer vertrou in die praktijk. Wat David sê in Psalm 23 vers 1, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Ek sê dit so dikwels vir myself. As ons finansies nodig het, vir die werk van die Here, en ons het dit nie, maar as weer is God se wil om dit te doen, dan wag ons nie eers tot ons die geld kry, en ons kerkraad het dit ook nou geleer, ons pak dit aan in die naam van die Here en hy voorsien. Hy is my herder, en niks sal my ontbreek nie. Jou lewe gaan dan al meer vrug dra, na die mate wat hy jou bron is. Hy sal sorg vir die vrug in jou lewe. Moet nie so seer na groot dinge soek nie, het ons gelees in Psalm 131. Jy moet liever daarop concentreer om net in hom te bly en uit hom te lewe. En die vrug sal mettertyd vanself kom. Hy sal jou die lewende water gee, en nie net hy is dan jou fontein nie, jy word 'n fontein vir ander mense. Jy word 'n fontein. Soms sê jy iets, en iemand kom en sê dat die gees van die Here het nou deur jou met my gepraat. Die Here beloof in dieselfde Jesaja 55 waar hy sê, kom na my toe almal wat dors het, sê en julle sal met vreugde gelei, julle sal met vreugde uittrek en met vrede gelei word. Dis die normale toestand van elke kind van God. Jesaja 55, dis een psalm wat een mens kan oor en oor, een gedeelte wat een mens oor en oor kan lees, want vers 8 en 9 sê, Godse gedagtes is ver bo ons gedagtes, sy wee bokant ons wee, ons weet nie eers die volgende oomblik wat sal gaan gebeur nie, maar hy sal ons lei, en ek vertrou my toekoms aan hom toe. Vers 12, want met vreugde sal julle uittrek en met vrede gelei word. Die berge en heuwels sal voor julle gejubel uitbreek en al die bome van die veld in die hande klap. Daar sal vrug kom ook op jou lewe, vers 13. Vir 'n doringboom sal 'n cipres opgaan en vir 'n distel sal 'n mirteboom opgaan. En dat sal vir die Here wees tot 'n naam, tot 'n ewige teken wat nie uitgeroei sal word nie. Goed, ek dink ek het nog 5 minute. Op van my sydhuis is daar my getuienis, en ek gaan dit nie nou gee, van hoe die Here Jesus homself ook aan my openbaar het, as die een wat alleen my versadig. En ek wil vir u aanmoedig, moenie moedeloos word. As u kon sê al hierdie heerlike dinge, wat gesê word, nie alles ondervind nie. En u is 'n kind van die Here, u is 'n gelowige. Ga net aan met die Here Jesus, volg hom net. En doen wat u nou doen, om sulke konferensies by te woon, om self die woord te gaan bestudeer. Maar rig u hart en die gedagtes op die Here Jesus. Sê Here, leer u vir my deur hierdie konferensie wat u vir my wil leer. Here, lei my na die regte geestelike boeke. Dis so wonderlik, weet jy, ek het die af my hele leeftyd na my bekering beleef, hoe dat as ek afhanklik is van die Here soms op die reg, dikwels op die regte tyd, vir jou ook lei om die regte woord op die regte tyd te kry. En Jesse Penloos het gesê, pas op dat jy nie so verlang na meer zuigen, dat jy jou vrede nou verloor, oor die seën, die zuigen wat jy nou in die Here het nie. So kom tot rus in die Here. Gee jouself ten volle aan hom oor, vertrou jouself en jou geestelike groei aan hom toe, en wag op hom, want dit is wat ons op die ou end ook lees, in Psalm 63, David sê, my siel wag op die Here, laat ek net gou dit lees en daarmee afsluit, en hierdie gesindheid van oorgawe, vertroue op die Here, maak dat jy nie oorhaastig met enige iets meer word nie, en dat jy wag op die Here. Dat hy jou lei, hy jou leer, hy die geestelike groei gee, hy jou bring tot, van volheid tot volheid in homself, Psalm 62 vers 6, wees maar net stil tot God my siel, want van hom, nie my kerk, nie my predikant, enzovoors. Van hom is my verwagting. Vers 7, sekerlik, hy is my rots en my heil, my rotsvesting, ek sal nie wankel nie. Vers 9, vertrou op hom altyd, o volk, stort julle hart uit voor sy aangesig, God is 'n toevlug vir ons. Wil ek net vir u sê, daar is so 'n lewe, nie 'n volmaakte lewe nie, want by soms kan ek ook nog sondig, maar is die uitsondering nou. My lewe het in die rus van die Here ingekom, en Jesus het het vir my gegee op 'n stadium, jare gelede, toe ek daarna gedors het en daarvoor gebid het, en het hy homself aan my net voller geopenbaar. En dit stop nooit, dit eindig nooit. Mag Jeremia 33 vers 17 vir u al meer en meer waar word. En dit moet ons vir mekaar ook bid. Jou oë sal die koning in sy skoonheid aanskou. Amen.